Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардешләр, һәм мәзгәдә кабат, хәерле иртәләр теләп, турдан тур эфирда Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Быел яз шактый иртә килде. Хәзер инде урамнарда җәйге һава диярсең 20 градустан җылырак, һәм инде әлбәттә бу вакытта кырларда, авыл хуҗалыгында, шәхси хуҗалыкларда эшнең кайнаган чоры. Һәм бүгенге көннәрдә нинди эшләр башкарырга кирәк? Шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманованы чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Һәм инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, студиябез кунагына сез сорауларыгыз белән мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Шулай итеп, әңгәмәне башлап җибәрәбез. Айгөл, әлбәттә, кыш көне кар күп булды, кар астында да җылы булгандыр. Кимерүчеләргә рәхәт булгандыр анда. Карлар эреп беткәч, хәзер күрәбез, җир өсте инде әйтерсең лә трактор үткән кебек, шулкадәр кимерүчеләр эз калдырганнар. Бу кимерүчеләр белән хәзер яз көне нишләргә? Алар кешеләргә зыянлымы? Я булмаса, кыш көне безнең агачларга алар зыян салганнар, кимергәннәр, ул агачлар үсеп китә алырлармы?
Дөрестән дә, менә бу ел кар эрүгә инде күпләр генә, күп бик күп халык теге моң зарын җиткерде дип әйтәсе килә ни өчен дигәндә, дөрестән дә кимерүчеләр бу ел бик күп. Моның сәбәбе инде шул менә туң булмау белән аңлатыла. Туң булмады һәм кар астында инде аларга менә үзләренең яшәешләрен булдырыр өчен дип әйтик инде шартлар бик әйбәт кенә шартлар булды булган.
Әйтерсең лә траншея казып үткәннәр инде.
Әйе, әйе, бик күп. Менә минем үземдә алай күргәнем юк иде. Дөрестән дә алар бик күп күп быел кымна кар эргәннән соң күпләр инде шундый ни белән мохит белән очрашты дип әйтәсе килә. Инде нәрсә эшләргә? Әлбәттә, аларга каршы көрәшне башларга гына кирәк инде. Бүтән чара калмый безнең. Монда иң беренче чиратта инде кемнәрнең инде алар, мәсәлән, дача дибез бит инде, әйме? Менә анда йортларга барганда, әлбәттә инде бик яхшылап башта йорт тирәләрен дезинфекцияларга, ягъни юып чыгарырга бик яхшылап ни өчен дигәндә, чөнки без алар кимерүчеләрнең инфекция таратучы булганлыкларын без беләбез, һәм шунлыктан инде бик яхшылап дезинфекция үткәрергә кирәк.
Һәм йортның ишендә дә,
йортның ишендә күзеңдә тотам. Һәм инде әлбәттә менә ни дибез инде приманкалар дибез, әлбәттә инде препаратлар кулланып, менә шушындый аларга каршы көрәшне башларга кирәк. Дөрес, шуны әйтәсе килә, бүгенге көндә теге биологик препарат бар дип мактанып әйтеп булмый ни өчен дигәндә, чөнки менә безнең ул кимерүчеләргә каршы эшли торган бик яхшы биологик препаратларыбыз бар, кызганычка каршы аның регистрациясын сорау үтте, һәм ни өчендер безнең әлеге препаратны регистрация үткәрә алмыйлар. Инде бик көтәбез ни өчен дигәндә, беләсезме, ни өчен биологик ысул бу очракта уңышлырак булыр? Чөнки безнең кимерүчеләр бик тиз химик препаратларга ияләшәләр, ягъни резистентность дигән төшенчә бар инде. Менә ул алар ген дәрәҗәсендә мутация үтәләр, һәм менә шушы препаратлар, химик препаратлар, әгәр дә бер генә төрле химик препарат бирәбез икән, алар безнең бер 3-4 куйганнан соң тәсир итми башлаячаклар. Шуңар күрә инде менә бу химик препаратларны сайлаганда да 1-2 тапкыр менә бер төрле тәсир итә торган матдәсе булган химик препарат кулланса, икенче юлы бу препаратларның тәсир итә торган матдәсен алмаштырган препарат кулланырга киңәш итәбез. Чөнки ки аларда иелешу бик тиз бара. Менә шунлык белән төрле препаратлар кулланып, алар белән көрәшүне башларга кирәк. Әле бит безнең күчеләр генә түгел, тышканнар гына түгел, әй бит, әле бу ел бик күп зыян китерде. Шәхсән минем үземнең бакчада да менә шундый хәл күзәтелде. Кыш буе яхшы гына торды-торды да, инде бу ел килмәсләр дигәнем. Юк, куяннар килеп, менә яш алмагачларны, иң мөһиме каплаган үш кор күп булды бит инде бу ел. Менә шунлыктан алар инде коймалардан кергәннәр, һәм кор тиге менә нәк каплаган өлеше безнең карасында калып, үскү өлешен инде ул бик каты зыян китергәне. Менә мондый ишрак булганда нишләргә? Иң башта күзәтергә кирәк, карарга кирәк, үсентенең кайсы өлешенә зыян килгән. Әгәр дә инде ул төп кәүсә икән, безнең бит инде агач ул төп кәүсә һәм аның скелетлары башлана, әйме, ботаклары башлана, ян ботаклар. Һәм инде менә бу очракта әгәр дә инде ни килгән булса, теге төп кәүсәгә зыян китереп, улан бер генә ягын ашаган булса, әле безнең садовый вар белән генә, эремәсе белән генә аны сүртеп куярга, сүртеп куярга кирәк. Алай була, үсеп китәргә мөмкин. Ә инде менә уланы кәүсә тирәли бөтен яклап әйлән ашап чыккан икән, нык зыян китергән икән, бу шырақта инде әлбәттә, әгәр дә ул яш алмагач икән, чөнки алар бигрәк тә яш алмагачның кайрыларын яраталар. Ә кайры ул безнең матдәләр алмашы өчен төп тукыма булып тора, безнең тире булып торса, ә ул агачның менә шул кайрысы шул шундый шул рольне үтәй. Шуңар күрә инде бу очракта әгәр дә инде теге кәүсә тирәли бөтен яклап та кимергән булса, инде әлбәттә бу очракта аны исән әйтеге яшәй эштә булдыруы бик авыр булачак.
Ягъни аның урынына икенче агач утырту утышырак була инде.
Әйе, әйе, әгәр дә төп кәүсәгә зыян китергән булсалар инде, монда инде берничә төп тә булмый. Ә инде ян ботакларга килгән икән, кимергән икән бу ян ботакларны кисеп, төптән ике бересен калдырып, шуның кадәр кисеп, аны инде һәр бер кискән урынын иң беренче чиратта шуңар басым ясап әйтик әле. Беренче чиратта безнең менә хәзер бит инде агачлар кисә торган, әйме, теге формалаштыра торган чир инде кискән чиратта әлбәттә һәр бер агачны кискәндә дә эшләү җиһазларын дезинфекцияларга кирәк. Моның өчен я спирт белән сөртеп алабыз инде, медицина спирты бар индеме, яки инде марганцовка суы белән. Ни өчен дигәндә, чөнки һәр бер агачның үзенә күрә бер микрофлорасы була, шуңар күрә менә чирләр, инфекцияләр күчмәсен өчен инде менә бу нине мөмкинчелекне дип әйтәм, бу эшне күз уңында тотарга кирәк. Һәм инде әлбәттә менә шул садовый вар кебек әйберләр белән кул астында булсын инде ул һәр вакытта да кирәк, ел дәвамында һәр бер кискән урынны эшкәртеп куярга киңәш итәбез.
Кимерүчеләрдән без тычканнардан башлаган идек. Элегерәк машина лихорадка, тышкан безгәге дигән шигләр яз көне куркыта иде бакчачыларны. Быел ничек кирәк?
Ул инде ел саен бу бит инде инфекцияләр алар бетми бер кайчанда. Алар инде күп мөдәр күләмдә бар, әмма инде теге без ул саннарны алып бармыйбыз дип әйтегендә, әйбәт авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшче буларак, алар инде бар, һәр вакытта шуңар күрә әйтәбез, һәр вакытта да сакланырга, дезинфекция үткәргәндә ул бит инде безнең һава белән күшергә мөмкин. Шуңар күрә әлбәттә инде саклык чаралары ул да булса дезинфекция үткәргәндә мәҗбүри рәвештә ул да булса перчаткалар һәм мәҗбүри рәвештә маскалар киеп эшләргә кирәк.
Аңлашылды. Айгыл, хәзер инде үсентеләргә күчик. Яз көне һәр бакчачы помидор утырта, шулай бит инде ялмаса сатып ала. Кыяр да үсентесен әзерли. Менә шул хакта тәфсилләбрәп аңлатып үтсәгез. Кайчандыр хәзер помидор утыртырга соң инде, ә безгә элемтәгә чыгалар телефоннан тоташтырыйк, аннан соң без бу сорауга җавап беребез. Рәхим итегез, сез эфирда.
Алло.
Тыңлыйбыз.
Исәнмесез? Хәерле көннәр. Бик зур бер чыга милиция ханым булам Казаннан.
Әйе.
И бер сорау, менә җир астында бакчага да барасы килми. Менә җир казып, не кротмул, казый да куя, ия да куя, шумеле кебек, ия да куя, ишик алларында жүрүп да булмый. Улай бирден ничек булса да катылуу.
Чарасы.
Сиз бакчаңыз койсо якларда, ушуну айтсаңыз.
Кичээ будан соң 3 километр Нарманка жагында.
Аңлашылды. Жоопун эфирден тыңдагыз, рахмат.
Мында инде блайттырып жооп бересе киле, ул эгерде инде биздин жирне козырга мүмкүн биздин шул крот айбит, хам козырга мүмкүн, мына сурарган утканбыз, алар нишик те көргөндөр бар мекен, эгерде инде алар мына күтүүчүлөрүндө ок топ бар экен, ул биздин карбыш. Биз ул якларда бигрек те мен көбүрөк басым ясым карбыштыр деген неге?
Жанникке.
Жанникке. Чүнкү ул якларда бик көп мында нерсеге ихтибар итергә кирәк. Әгәр дә крот икән, дөрестән дә аңар, беләсезме, препаратлар белән эшләү дә бик авыр булачак. Чөнки алар теге күп кенә препаратлар кротка каршы эшләмиләр. Мансы бер, икенчедән, аны менә шул ук теге кемдер әйтә бит инде су тутырып, кроттан юк итеп була дип индеме, алай эшләү бик авыр. Кемнәрдә дә судыр, суда юк. Әмма мин менә үземнең әнинең теге эшләп караган сулын әйтәсе килә. Һәм ул дөрестән дә шуның белән котылды. Ул да булса, ул тавышны яратмый икән. Ул тавышны яратмый, һәм менә турба куеп, турбага нинди дә булса бер консерва банкасымы шундый әйбер бәйләп куеп, инде тавыш чыгарып, менә ул гел тавыш биреп торып, дөрес ул инде әлбәттә, ничек дип әйтим, кемдер әйтер инде, бу бит инде бүтәнәй нинди күлкей бер дибеме. Ну, мындай шара юк безнең шунлыктан гына әйтәм. Чөнки препаратлар дөрестән дә менә бар ул махсус кротлар өчен препаратлар, аны инде теге яндырып, нинди дә булса, ул төтеннәр чыгара. Минем үземнең ул сулны кулланганым юк, әмма менә кешеләрнең аралашуы нәтиҗәсеннән әйтә алам, препаратлар кулланып та алар аннан котылганнары юк. Шуңар күрә инде менә бу сулны кулланып карарга киңәш итәм. Әгәр дә инде сезнең территорияда менә шул ок ниле түшле һәм карап торышка шуның кадәр матур җәнлек икән, җанвар икән, улар без менә бу карбыш икән име. Ул карбыш безнең хәзер әйтәм кимерүчеләр, әмма икенче нигә керә группага керәләр инде, аларга каршы шулай ук үзенә күрә препаратны аерым сайларга кирәк. Менә исемнән чыкты, хәзер искә төшергәш әйтермен, аны. Чөнки алар безнең аларга бөтен препаратларда ни итми, тәсир итми, тәсир итми. Мин хәзер исемә төшерәм, аннары хаттагын сән әйтербез. Әйтеп китермен.
Гөлчә ханым, сез безне тыңлагыз. Без башка сорауга күчик, сөйләгән арада исегезгә төшерсез, үсентләр без помидорлар турында сүзне башлаган идек.
Әйе, әйе. Үсентеләргә килгәндә инде монда менә хәзер дөрестән дә температура теге апрель аена хас булмаган температура бит инде бездә име.
20-20-дә
бүген 26 градуска кадәр күзәткән ием. Әлбәттә менә мондый температура булганда инде халык теге тиз генә шәйтергә мөмкин. Теге тизрәк күчереп утырту дигән сүзне, әмма шуны онытмаска кирәк, безнең кайта торган салкыннар булырга мөмкин. Әле ул булыр. Минем фаратлавым буенча, шуңар күрә, әгәр дә инде теплицаларны җылытырга мөмкинчелек бар икән, әлбәттә күчереп утыртырга мөмкин. Ягъни, мәсәлән, тискәре температуралар, узган ел бит, мәсәлән, кайбер районнарда -12-гә кадәр төште температуралар. Менә мондый температуралар вакытында теплицаларны җылытырга мөмкинчелек бар икән, ул безнең ул безнең әлбәттә күчереп утыртырга мөмкин. Әгәр дә инде безнең менә теплицаларны җылытырга һәм капларга мөмкинчелек юк икән, әлегә сабыр итәргә киңәш итәр идем. Күчереп утыртуны әлбәттә инде ачык грунтка әле бер-бердә утыртмыйбыз дигәннән инде хәри диск шешсәм була. Менә салкынга чыдам кәбистәләрне чыгарып күчереп утыртсам була хәзер әйбит кемнәр безнең үсентеләрен әзерләгән, чөнки алар салкынга чыдам культуралар булып торалар.
Әйе. Помидорны үсентесен инде әллә кайчан шәшеп куйдылар да, ул әзер сабагы озын булып үсә. Аны җир астына күмсән ярыймы?
Монда инде теге
тамырын тирәнгә.
Әйе, сез инде монда күзеңдә тотасыз теге балчык июне, шулай бит?
сабагын жерге яткырып бирок жер астына көмүп калды.
Була. Алар утыртканда, алар тирип утыртырга мүмкүн. Эшин дегенде ул шахсан менин үчүн помидор ул кыяр кебек нез бир культура түгөл. Мен аны кышыткан билан теңлерим. Не үчүн дегенде чынки ул бик яшоо үчүн нык кыраша турган культураларынын бирси болуп тура. Албетте булай иштерге мүмкүн. Хам инде Люция ханымнын мына исиме түштү. Люция ханымнын сурауына жооп айтасы келе, ул биздин карбыш хамяклар отрядына кире. Мына препаратын сойлаганда хамякларга бара турган деген жазуу булурга тийиш. Мына шундай препаратлар сойлап, аларга махсус куярга мүмкүн. Хам яңадан аларга ни махсус копкыннар бар. Менә тиге фотоларын да җибәрделәр. Тиге хәзер бездә безнең интернет кибетләр бар, әйбит ул интернет кибетләрендә. Чөнки гади генә копкы тәбегә, копкынга ул төшә икән, уланы өстерәп алып китә. Хәм хәтта алар менә үзләрен саклау чарасы буларак тә аягы белән төшә икән, диме? Ул хәтта аягын кимирип үзәргә мөмкин үзенең тиге үзен саклап калыр өчен инде. Шуңа күрә монда инде махсус менә копкыннар аласы икән, махсус копкыннар кирәк. Алар безнең хәзер элеккеге кебек булай коплап кына куя торган түгел, ә мәсәлән, уланда кредә ризык куйганнан соң, тиге ишек төшкән кебек, ишек төшә торган кебек копкыннар бар. Менә шундыйларын алсагыз файдалырак булачак.
Аннан соң Айгел, бу кимерүчеләр сыраларны яраталар диләр. Шул хакта да әйтсәгез, ул дөрес микән?
Нәрсәне яраталар?
Сыра, пиво, ягъни. Менә шул савытка саласың да анда ишәргә килә дә, шунда эләгеп кала дигән сүзләр халык арасында бар.
Ну, монда инде нәкъсыра гына дигән нигә тиге ул төшенчәгә генә басым ясарга кирәк түгел, алар кишер җинене шүгендер кебек нине культураны бик нык яраталар. Шундый ризыклар куясыз икән, алар һәр хәлдә киләчәкләр. Монда инде сыра белән генә мауыгырга кирәк түгел, ризык булган җирдә алар бит инде ризыкка килә. Һәм ни нәрсәле, нинди ризык куйсаң да алар киләчәк.
Аңлашылды, менә безгә Саймападан килде, сез бу сорауларга җавап та бирә башладыгыз инде. Бу көннәрдә бакчада кайсы үсемлекләрне чәчәргә ярый? Иртәгә җылытты, майда салкыннар булмасмы? Иртә җылытты быел, майда салкыннар булмасмы дип сорый Саймапа.
Салкыннар булыр инде ул. Мин үзем шулай фаразлыйм, чөнки ни өчен дигәндә, әгәр дә инде бүтән елгы тиге табигать шартларын карасак, ул кайта торган салкыннар һәр вакытта да була. Ә менә узган елгы кебек инде кискен ни өчен дигәндә, апрель аенда мәсәлән 26 градус инде ул бик югары температура. Инде минемчә әле безнең кискен салкыннар булачак, шуңа күрә тагын бер кат басым ясап әйтәм, әгәр дә инде теплицалар җылытыла торган икән, күчереп утырта торга мөмкин. Әгәр сезнең теплицаларыгызны менә шундый тискәре температуралар булганда җылыту мөмкинчелеге булса, әлбәттә күчереп утыртырга мөмкин. Каплабанда алай итеп саклап калырга мөмкин. Әмма һәрбер менә шундый ничек дип әйтим, температура алмашы һәрбер үсемлеккә стресс биргәнлеген онытмаска кирәк. Аларны менә мондый салкыннардан соң яңадан тиге стимулятор роста дейбез инде, ме үсемлекләрне үстерүгә ничек дип әйтим, басым ясый торган препаратлар кулланырга кирәк булачак. Шуңа күрә әлбәттә инде бу һәрбер кешенең үзе ише, әмма монда шамаларга кирәк инде. Эшләп син саклап кала аласыңмы, юкмы үсентләрне?
Кайбер кешеләр кыярны алдан утыртып, помидор кебек үсентләрен аннан соң инде чыгарып утырталар, я теплицага, я ачык һавага. Кайберәүләр әйтәләр, орлыкны җиргә салсаң, ул тизрәк үсеп китә, тизрәк инде яшелчәсен бирә башлый диләр. Кайсы тышлары?
Монда инде әйтергә кирәк, үсентене менә без күше рассада кебек, инде үсенте кебек үстергән очракта, ул бит культураның, менә әйттем бит инде, кыяр ул помидорга караганда бик күпкә нәзберек культура. Беренчедән ул ширләргә дә бик тиз бирешә, икенчедән ул безнең нигә аның ки корткычлары да бик күп була. Өченчедән ул менә дөрестән дә күчереп утыртканда тамыр системасына зыян китерәсен икән, ул бик озак туфракка бергә башлый. Ну, фани туфракка яраклашып кетейин да. Алар бит әле безнең симбиозга, ягъни дуслашып китәргә тиеш туфрак микрофлорасы белән шушы тамыр системасы. Менә бу процесс анда узаграк бара. Дөрес, әгәр дә инде сез мәсәлән анда күнендә булса, зур иттереп үсентләрне утыртасыз икән, ул безнең бер атна 10 көн ничек дип әйтим, авыртып стресс кешергәннән соң ул үсеп китәчәк. Мин үзем инде шәхсән яратам симәнәне туфракка шешеп, шунда үз урынында гына үстерергә. Мин алай тиген ничек дип әйтим, генеләрен нишкәлекләре азрак дип әйтәсе килә. Мин үзем шулай эшлим. Безнең инде
кайда туган шунда үсә инде.
Әйе. Инде кыярны күчереп утыртканда без беләбез, әйбит аның тамыр системасы, бәгәрдә безнең туфракта салкыннар китә икән, аның тамыр системасы шартлап үзелә. Менә кискен температура уйный башласа. Шуңар күрә монда инде әлбәттә без беләбез, күпләр инде аны эшли, анда туфракны алып, бер 10 сантиметр тирәсе тирес салып, яңадан туфрак куеп, ул тирес безнең җылытып тору эффекты бирә бит инде. Менә шайтырып утыртырга киңәш ителә.
Кайбер кешеләр менә шу үсентиләрне утырту өчен кибеттән махсус әзерләнгән туфрак алалар. Ә кайберәүләр шул ук я парниктан, я участоктан алып кирип, шуңа утырталар. Кайсы отышлырак?
Монда инде нәрсә әйтәсе килә, туфрак үз балыкчаңнан туфрак алып кергәндә син инде беләсең, нинди синең туфрагыңа әйбет, шир булганмы синең бүген бу туфракта үстергәндә, ягъни юкмы? Бигрәк тә киңәш ителә инде менә кышыткан кебек, менә шундый үсемлек үскән туфракны алырга киңәш ителә. Ни өчен дигәндә, без беләбез, әйбет, кышытканны без аны менә кемнәр әшетеп, сибер сипсәндә үсемлекләргә бик файдалы, шулык помидорга, шулык кыярга бик файдалы. Менә монда инде менә шундый җирдән туфракны алсаң, ул күпкә тышлыра. Ә инде кемнәр туфрак әзерләргә өлгерми, әлбәттә кибетләрдән алалар. Монда инде минем уйлавымча, шәһәр халкы инде аның 100% кибеттән аладыр. Монда алганда инде әлбәттә тикшерелгән җитештерүчеләрдән һәм әлбәттә анда файдалы матдәләр язылган булырга тиеш, ягъни макроэлементлар, әйбит, азот, фосфор, калийның никадәр күләмдә булганлыгы һәм төп төшенчә ул да булса безнең әшелек, ягъни кислотность. Чөнки туфрак азыгына менә безнең әшегә китә икән, безнең күп кенә культуралар әше туфракта үсә алмыйлар. Монда бары тик нейтраль туфракларны гына алырга киңәш ителә.
Айгел, безнең халкыбыз уңган, үзенең кичкенә бакчасында да суганын да күп иттереп үстерә. Кыш буе җитәрлек. Ә суган ул жылында инде шыта башлый. Шуңа күрә бу шыткан суганны ташларгамы, я булмаса җәйкене аның киләге чагышакмы яз көне башка үсентләрне утырткач?
Монда без хәзер сивок турында сүз әйтәбезме, алып барабызмы?
Юк, әле монда кыш көне чыккан безнең суганыбыз.
Суган өйдә утырттып инде, әйбәт.
Күз көне бакчадан җыеп алдың, озга ул инде шытып чыга башлый, яшел үсентеләр. Аны ашырга да ярамый, ташларга яраймы? Ничек?
Монда инде үзебез өчен менә ул бит инде үсенте бирү, димәк ул күпмедер дәрәҗәдә инде күпмедер дәрәҗә түгел, ә күп дәрәҗәдә үзенең көчен кулланган дигән сүз. Моны инде әлбәттә утыртып инде күпмедер дәрәҗәдә яшел масса алып була, ә инде тиген ничек дип әйтим, утыртып аннан ниндидер уңыш көтәргә кирәк түгел. Менә шулай дип әйтәсе килә.
Аңлашылды. Сивок дигән сүзне әйттең, ягъни вак суган утырту. Бу хакта да әйтеп үтсәң.
Вак суган. Менә хәзер бит инде шулык салкыннар турында әйтеп китегә бит. Без менә бу вак суганны сайлаганда иң беренче чиратта җитештерүчесенә һәм әлбәттә инде сортка игътибар итәргә тиешбез. Сорттан һәр бер культураның уңышы ул сорттан тора. Һәм яңадан нәрсәгә басым ясыйсы килә. Сивок сайлаганда сивокның кабыгы дип әйтик инде без, әйбит, ул кабыктан арынган булырга тиеш түгел. Ул кабык суганның үзендә булырга, ул шыма, бернинди топларсыз булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә теге ширле һәм кипкән булырга тиеш. Менә тотып карарга кирәк. Әгәр дә ул дымлы икән, әйбит, аны алырга мин киңәш итмәс идем. Ни өчен дигәндә, чөнки беренчедән ул үзенең сиз алып аларны битинде коробкаларда, караңгы урыннарда саклайбыз деме, ул безнең нитешек. Үзенең авырлыгын югалтачак. Беренчедән, икенчедән, монда инде безнең теге дымланып торганнан соң, анда инде теге күгәрекләр дә башланырга мөмкин. Менә шундый теге зыян теге ул алдагы көннәрдә менә шундый күгәрекләр бар икән, ул үсемлеккә үсешенә, иммунитетенә зыян китерергә мөмкин. Һәм тагын бер-бергә генә басым ясап әйтәсе килә. Менә монда безнең фракция дигән төшенчә бар. Ягъни аның зурлыклары, менә шул вакысуганның зурлыклары. Ул безнең бер тиге хәзер әйтәм. Зур тиге эрерәк булырга мөмкин әйе бит, ул да булса инде безнең 3 сантиметрга кадәр монда һәм ваклары. Менә вак суган ул тиге аның белән эшләве авыррак бит инде. Ә инде әммә ул салкынга торучанлыгы аның күпкә югары. Әйе, стрелка бирми.
Әйдәгез, башта тыңлаучыбызга җавап бирик телефоннан. Рәхим итегез.
Алло.
Мин тагы Люция ханым, шул тагы бер сорау биләсем килә сезгә. Менә мин кыярны утырттым инде иде. Ну мин аны бик яхшы беләм, ул иде теге майонез банкаларында инде. Менә күпме утырттым булдыр, 6 баш утыртканмындыр кыяр. Утырткаш парникта жугала. Инде мин наша тыркыда сибем. Эши врышта кофемолкадан салып, жирне, күллер, нерсегіне салып, ішлемейм, минім онда кыяр парникта нерсегір оши жугалалар алар. Нерселер салырға сіз тәкдім итәрегіз.
Мында нешек сұрауғына берейм әлі, мында оны кемірелер ме, тегі үсінтісін ошап кетелер ме?
Менә шу кыярын ашап китәләр, кыярын.
Ә, кыярын ашап китәләр.
Ашып-ашып карыйм. Шунда бер генә сантиметр туфрак дигән. Ну, кыярынды чыкмага шашып карыйм, кыярлар юк узык.
Ягъни урлыгы юкка чыга.
Урлыгы юкка чыга.
Урлыгы юкка чыга, иде.
Лесе ханым, сез эфирдан тыңлагыз, ярыймы?
Монда нәрсә әйтәсе килә инде, урлыкны безнең нәрсәләр зыян китерергә мөмкин. Әлбәттә, шул туфракта ни Менә сорарга онытканбыз, кышлаучылар инде туфракта кышлый торган, һәм туфракта яши торган ниләр, бөҗәкләр, зыян китерүчеләр. Менә монда менә урлыкны ашап киткән дигән әйе бит, минем тиге күзеңемдә торган нинди дә булса аерым бер корткыч дип әйтә алмыйм. Ну, фаразым шундый, монда аларга каршы эшләргә кирәк. Бәлки сезнең территориядә бардыр менә шул тигенчә дип әйтим, личинки майского жука, әмма ул аңар зыян китерми урлыкка. Медведка булырга мөмкин. Менә медведканың тиге туклану чарасын карарга кирәк. Монда инде теге бәлки сезнең туфрак нидер, эшедер, һәм шунлыктан тишелеп чыга алмыйдыр. Теге юкка чыга дигәнгә бик басым ясыйсым килмей, теге ни. Ни өчен дигәндә, яки монда инде кимерүче, яки менә шушы туфрак ни, шридер ул бәлки.
Әше туфракны ундырфиту өчен нишләргә кирәк?
Монда безнең извест кертергә кирәк. Монда безнең ягъни доломит оны кертергә мөмкин. Әбенә шушы әшелектән нейтраль туфракка булды күчерер өчен менә шундый ягъни нәрсәләр кулланырга. Порошоклар кулланырга киңәш итәбез.
Аңлашылды. Менә бу көннәрдә ашыгыч рәвештә башкарасы эшләр турында сөйләшик, киләчәктә киләсе эшләр турында сөйләшергәбез, сезне кабат чакырабыз. Җиләк турында сөйләсәк, хәзер бакча җиләге, ягъни Виктория, аны эшкәртү вакыты бит, нишләргә кирәк?
Монда хәзер иң беренче чиратта инде ул булда булса ашларга кирәк. Иң бер ашлаганчы. Башта авырту авырту бармы юкмы теге кышлаганнан соң нинди халәттә кышлап чыкканнар шуны карарга. Аннан соң шире теге төрле күгәрек булган һәм инде төрле таплар булган яфракларны җыеп алырга киңәш итәбез, аларны юк итәргә һәм инде әлбәттә аларны ашларга. Бүгенге көндә ничек итеп ашлыйбыз, ул да булса азот составында азот булган ни белән күпчелек ашламалар белән ашларга киңәш ителә. Ни өчен дигәндә, хәзер без яшел массага басым ясарга тиешбез. Һәм инде монда тагын күшереп, әгәр дә инде хәзер утыртып теге бит инде кемдер мыйықшалардан утыртыр, әй бит кемдер сотып алып утыртырга мөмкин. Инде төп бикләсен өчен мин үзем бик яхшы файдасын күргән теге реклама буларак булмасын бу име карнивин кебек менә шундый ул безнең нинди составында фитогормоннар булган препаратларны кулланырга киңәш итәбез.
Аңлашылды, тагын тыңлашуыңызга сүз бирәбез, рәхмәт итегез. Әйе.
Алло, сорау бирсәм ярыймы?
Рәхмәт итегез.
Ага, мин русча сорау бирсәм гаеп түгелме?
Түгел, түгел. Без дәүләт радиосында эшлибез, бездә дәүләт ликау.
Яхшы. Я в прошлом году посадил яблоню с закрытой корневой системой и сделал колышек для того, чтобы он не качался. Вот этот колышек через сколько лет можно убирать? Чтобы ствол не качался.
Исемегезне әйтсәгез?
Рестен.
Ни, тагын бер генә сорау, менә бу сорт безнең ниме зур булып үсә торганмы, яки карликовыймы, полукарликовыймы?
Колоновидный яблоня.
А, колоновидный, все аңлашылды, рәхмәт.
Эфирдан тыңлагыз.
Колоновидный алмагачларны утыртканда шуны әйтергә кирәк, аның безнең тамыр системасы зур үсеш алмый, шуңар күрә менә бу колышкаларны дип әйтегендә теге таяну дип әйтте, таяну
ноктасы дип әйтте.
Аларны 5-6 елга кадәр тотарга да киңәш итәрем. Ну 1-3 ел кимендә кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки колоновитны алмагачлар, алар тамыр системасы аларның зур булмый. Алар иң күбендә 1-5 елдан соң гына 60 сантиметрга кадәр җитәчәк. Һәм шуңар күрә аларның тамыр системасы үсеш алмаганлыктан, аларның җиргә бирүгү күше дә аз. Җил давыл булганда алар аны теге алып атырга мөмкин. Шуңар күрә бу таякларыгызны алып атырга ашыкмагыз. Кимендә 3 ел, 5 елга кадәр тотсагыз да була.
Аңлашылды. Хәзер кайбер кешеләр агачларны кышкылыкка әзерләп, кирәкмәгән ботакларны күздән үк кисеп куялар. Кайберәүләр өлгермәгән. Яз көне нишләргә бу агачлар белән?
Менә хәзер инде агачларда сок әйләнеше башланды. Әлбәттә, бу кисү эшләрен инде без март айларында башкарырга тиеш идек. Кискән очракта да инде монда, әлбәттә, бу эшне башкару хәзер хуп дип әйтмим, әмма эшләнелмәгән булса эшләргә кирәк. Һәм әлбәттә, инде эшләп киселгән урыннарны эшкәртеп куярга онытмаска кирәк. Тагын бер-берне генә әйтим, хәзер алмагачлар менә мондый үсентеләрне корткычларга каршы эшкәртү кирәк. Дөрес, бу эшкәртүне инде бирүләр уянганчы теге растворның процентын күбрәк иттереп эшли алган булса гаеп бит, ә хәзер инде монда процентны менә бу ниен концентрациясен дип әйтик, аны киметеп 1%-лы яңнап иттереп ясап эшләргә киңәш ителә. Ягъни инде биологик препаратлар белән менә бу корткычларга каршы эшләргә киңәш итәбез. Менә бу эшне хәзер башкару бик мөһим. Чөнки алар хәзер уянып киләләр. Хәтта мин кичә инде теге май кыңгызында күрдем, әй бит теплицаны эшкәрткәндә хәтта май кыңгызының личинкасы да туфрактан инде өскә күтәрелгән. Димәк, туфрак җылынып килә дигән сүз. Хәзер инде ниләр, нәрсәле ул үсентеләр бик әйбәт үсеш алачак. Әлбәттә, инде монда томыр системасына бер фосфорлык һәм калийлы ашламалар кертергә, бу менә алмагачларга, шиеләргә, әйбит үсентеләргә, инде җиләк кебек культураларга ул да булса азотлы ашламалар кертергә киңәш итәбез. Һәм әлбәттә, инде тагын нәрсәгә басым ясарга кирәк, ул да булса шушы корткычларга һәм шигерләргә каршы, һәм менә шушы хәзер әйтәм препаратлар белән эшләгәндә фунгицидлар, ягъни шигергә каршы эшли торган шулык маргансовканы да салырга мөмкин. Сыекчасын озгына имит, сыекчагын әйттереп ясап, шулай ук барда сыекчасын да кулланырга мөмкин. Менә фунгицид буларак эшләгән кул астында булган препаратлар белән теге сеони смесь ясап, аларны эшкәртергә киңәш итәбез.
Айгыл, тагын бер сорауга җавап бирик тә, безнең әңгәмәнең төбәлләр вакыт җитә. Менә бу яз көне агачлар, җиләк җимеш агачлары, әйтик, алмагач, слива агачлары чәчәк аткан чорда Сибергә ярыймы аларга туклану препаратлары?
Юк, безнең без барлык эшләрне дә үсемлекләрне шешәк атканчы башкарырга тиешбез. Ни өчен дигәндә, шешәк атучыру ул шулай аңларга кирәк. Ул безнең үсемлек бөтен көчен менә шушы шешәк атуга, ягъни уңыш бирүгә сарыф итә. Без бу очракта шешәк атканда бернинди дә химик препаратлар кулланырга тиеш түгелбез. Әгәр дә инде бик катлы курткычлар була икән, безнең әлбәттә инде куллана алабыз биологик препаратларны һәм менә тагын бер-бергә генә басым ясыйк. Безнең менә хәзер плодожорка, ягъни куртсыз алмалар ашар өчен ашыйсыбыз килсә ибет. Без менә шау шешәк атканда һәм алмалар барлыкка килгәндә менә бу плодожоркага каршы, ягъни төш куртына каршы трихограмма кебек файдалы бөҗәкне чыгарырга киңәш итәбез. Бу инде әлбәттә моны чыгарырга өйрәнергә кирәк. Беренчедән без аны әйтеп җибәрәбез. Аның файдасы бик зур, әмма нәтиҗәсе бик ничек әйтим, күңелгә ятышлы булырга мөмкин.
Йомаклау өчен ярты минут вакыт, Айгөл.
Инде мөхтәрәм радио тыңлаучылар, әгәр дә сорауларыгыз булса, әлбәттә инде менә безнең эфирга юллый аласыз. Ул сорауларны миңа тапшырдылар һәм алдагы тапшыруларда без аларга яңадан сорау җавап җиткерербез. Кемгә инде нәрсә әйтәсе килә? Язның бер көне ел туйдыра. Дөрестән дә шулай. Менә хәзер яз көне әлбәттә инде һәр бер менә эшләгәндә ничек дип әйтим, мантыйкны кушып әйбит, менә шундый уйлап эш иткән очракта әлбәттә уңыш алырга мөмкин. Дөрестән дә инде быел безнең кими корткычларның күп булуы көтелә, чөнки кыш безнең кышлау өчен бик ничек дип әйтим, уңышлы булды. Шуңа күрә әзер торырга кирәк, безнең корткычларга каршы көрәшне быел бик яхшылап башкарырга кирәк булачак аларга.
Шунда ныктап куябыз, я булмаса өтер куябыз. Без киләчәктә бәрәңге утырту турында, башкалар турында сөйләшербез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманова булды. Рәхмәт, без сезне студиядә көтеп калабыз.
Сау булыгыз.